u kakvoj zemlji želim da živim.
Pozdrav ljudi, moje ime je Jovana, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Danas pričamo o brizi koju posvećujemo ili ne posvećujemo očuvanju ekosistema i svoje životne sredine. A konkretnije govorit ćemo o šumama i njihovoj seči. Koliko znamo o njihovom značaju, rasprostranjenosti u našoj zemlji, uticaju na klimatske promjene, ulozi u ekosistemu. U kojim slučajima je seča šuma opravdana, a u kojim ne? I kolika je bila pošumljenost teritorije Srbije nekada, a koliko je sada? Od čega nas šuma štiti i koliko nam je šuma potrebno da bismo u sve bržem procesu urbanizacije sačuvali čistoću vazduha i vode? O tome ćemo razgovarati sa Đurđicom Simin iz Pokreta Gorana Novog Sada i sa Davidom Okulićem i Mirkom Ševićem iz Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josif Pančić. A gosti će mi se pridružiti u studiju posle pesme Think About You koju izvode Kaigo i Valerie Brausart. We've been quiet, said we'd try it for a while, but that was years ago. If you see me, if I see you, a part of me hopes that we do. No, say everything we wanted to after all this time. I cut the tree down that we grew. You know, the one we carved our names into. Still, I can't go back to the places we knew. 'Cause they ask me if I still think about you. Only all the time.
I still think about you. Think about you.
Only all the time.
I still think about you. Think about you.
Only all the time. Slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj pričamo o seči šuma i posljedicama koje usled toga nastaju u našoj sredini. Gosti u našoj emisiji su biolog Đurđica Simin iz Pokreta Gorana Novog Sada i David Okulić i Mirko Šević iz Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josif Pančić. Ćao ljudi, dobrodošli na O radio.
Ćao Jelena.
Bolje osnovno.
Hvala.
Za početak, hajde da nam kažete koliki je značaj šume u celokupnom ekosistemu.
Pa pre svega, svi ćete se složiti da su šume najsloženiji i najveći kopneni ekosistem i da ono što čini šumu posebno je da je ona jedinstvena kao takva, da u njoj žive različite grupe životinja i biljaka, da je specifična po svojoj spratovnosti i različitim delovima i da svaka ta cjelina je zapravo jedna mala puzlica da bi se dobio jedan divan, divna jedna slika, da šume nisu stabla samo, da šume nisu samo pet leptira ili 10 ptica, nego da je to jedan sistem koji funkcioniše zajedno i jedno bez drugog nikako ne može.
Dobro, koji je značaj šume? Znamo za kiseonik, za vodu, možete malo šire, pretpostavljam da tu se ne završava.
Pa, šume same po sebi kao, da kažem, neka ta klimaks, odnosno najsloženija zajednica što se kopnenih ekosistema tiče, ima poprilično velik utjecaj. Mislim, za šume uvijek kažemo da su pluća planete i generalno šume od kopnenih sistema predstavljaju najveći proizvođač, najveći proizvođač kiseonika, s tim da, na primjer, tu imamo one čuvene podatke sa BBC i to koje govore o Amazonu, koliko on miliona tona kiseonika izbacuje godišnje i koliko on bitan, ali samim tim šume su jako bitne za održavanje te neke mikro i mezoklime, da kažemo, određenog područja, jer šuma samo po sebi nekako na neki način hladi sebe i svoju okolinu. Mislim, zašto sadimo drveće u parkove da bi stvorili tu neku, možemo reći, prijatniju klimu. Mislim, kad pogledate sada Limanski park u Novom Sadu koji je prilično go i, ne znam, Dunavski park koji je poprilično, kažem, gusto po šumlje, možete primetiti kakav je tokom leta, kakve su temperature jednom, kakve su drugom. E sad, samim tim šume nekako dižu, znači dižu vlažno spuštaju temperaturu i...
Pa u suštini, sad ću se, ono što ljudi jeste samo proizvodnja kiseonika, ali jako je važno da one predstavljaju biofilter, to jest zapravo smanjuju na neki način i kroz lišće i proces fotosinteze i uopšte funkcionisanje prave tu mikroklimu, ali smanjuju svakako emisiju CO2. One svojim procesima otpuštaju jedan deo, ali je on vrlo lepo regulisan unutar jedne šume. I stvarno, evo, kako kaže ovaj kolega, kada prođete, osetit ćete promenu u temperaturi. Izuzetno je važno, a pogotovo sada svemu onome što nam sledi, a to su sve, jel tako, klimatske promjene. Mi jesmo svedoci klimatskih promjena i osjetno je mnogo brže nego što smo mi mislili možda dolaze, i to je nešto što čovjek stvarno na svojoj koži i u svojoj svakodnevnici osjeti. Pokazat ću vam podatak koliko je samo klima uređaja kupljeno u posljednjih godina, koliko je mnogo teško da se raskladimo, pa i ovo svedoci smo i ove promjene nagle sad u ovih par dana što se desila. Znači, to je sve nešto što treba da obratimo pažnju, ali svakako da i ono što imamo je bitno, naravno, da sačuvamo tu gde jeste, u onoj meri koliko možemo da sačuvamo, zato što one kao takve jesu važne upravo iz tih razloga. Znači, ne samo kao proizvodnja kiseonika, jer nisu one jedine, mislim, jesu dobri, ali postoje druge zelene biljke koje to rade, nego je važna upravo ta regulacija temperature i filtracije tog vazduha. Da ne pričamo kasnije o tome koliko je izuzetno važno da one vežu tlo i sprečavaju eroziju prilikom velikih bujica, znači nastajanje klizišta. Znači, izuzetno je važno da, a pogotovo s obzirom da živimo u Novom Sadu, da živimo u Vojvodini, gde je zemljište i tekako važno da se zadrži, s obzirom da imamo i eolsku eroziju, duvanje vetrova, tako da drvoredi koji su bili nekada vetrobranski pojasevi su izuzetno važni baš iz tih razloga. Znači, to su sve neke to dobre stvari. Pored zaštite biodiverziteta i te raznolikosti i ovo što čini čoveku korist samo od šuma.
Hvala vam na ovom iscrpnom odgovoru, mislim da smo svi shvatili koja je važnost. A uzimajući u obzir sve te benefite koje nam šuma omogućava, odnosno uslove za zdrav život i normalno funkcionisanje planete, da li je seča šuma negativna pojava uvek? Ili postoje neki slučajevi kada je seča šuma opravdana?
Pa, postoje neki slučajevi kada jeste opravdana, naročito kada je u pitanju, da kažemo, sukcesija, da kažemo, prevođenje iz jednog tipa ekosistema u drugi. U tom slučaju, na primjer, ako vi posečete deo šume, tamo može da se javi livada ili neka žbunska vegetacija i tako to. Pored toga, određene drvne vrste sprečavaju druge da mogu da rastu. Njihova interakcija, da kažemo, to sprečava. Tako da ako hoćete, na primjer, kao što sad rade na Fruškoj gori, da vratite hrastovu šumu, morate poseći ovu što je već izrasla i onda zasaditi novu. Tako da to nekako da se zamene te dve vrste. To je neka, da kažemo, da to je neki benefit. A takođe uz te određene drvne vrste dolaze i druge koje su u simbiozi sa njima. Kao što je već napomenuto, to je jedan jako povezan sistem. Znači, ne može jedno bez drugog. A što se tiče neopravdanih stvari, više to, bar po mom nekom mišljenju, način sprovođenja te seče. Naprimjer, dosta puta vidimo da je neko, na primjer, brdo golo posečeno. U tom slučaju, kada nadođe, na primjer, bujica ili neka kiša ili vetar, on će da erodira to zemljište, samim tim uništit će taj ekosistem. I to je često puta baš ono postaje sad problem i na Fruškoj gori, tako da, eto, to je da bi...
Možda se mogao bi da se dovežem takođe na kolegin odgovor, da zavisi od toga kakvu zajednicu, odnosno kakvim predelom mi upravljamo, seč šuma može da se koristi i za održavanje određenih tipova staništa koji su nama bitni pri zaštiti prirode, na primjer u mestima, retkim fragmentima stepe u Vojvodini, gde pokušavamo da očuvamo fragmente stepe i da zaštitimo onaj mali broj životinja koji je tu uspeo da se zadrži. Mi uglavnom imamo tendenciju da ta livada kreće da polako prelazi u žbunjak i u neke vidove šume, gde, da kažemo, sečom tih žbunja i mladica drveća mi pokušavamo da zadržimo, odnosno sačuvamo to malo fragmenata stepe koji su nama ostali, jer ostali su samo fragmenti stepe koji se nalaze na nekako, da kažemo, nekim rubnim područjima koje su nekadašnje stepe po Vojvodini zauzimale. I takođe jedna bitna stvar kod seča šume jeste nešto što bi rekli da je seča invazivnih vrsta drveća, pošto okruženi smo danas sa mnogo invazivnih vrsta drveća, kojih je verovatno bagrem najpoznatija, i bagrem je poznat po tome da je jako, jako dobro uspeva kod nas i jako se dobro širi, jako je težak za iskoreniti. I pogotovo u nekim šumama gde se drveća seku, bagrem kada se poseče stablo, kako on dobije prostor za svetlost i za svoj rast, kreće vrlo brzo da osvaja, i onda mi da bi očuvali prirodnu šumu moramo da uklanjamo te bagrem i ostale invazivne vrste biljaka kako bi omogućili prostor našim autohtonim vrstama da rastu.
Hvala, slušamo Loud Sound System i We Don't Need This, pa se vraćamo u studiju i nastavljamo priču.
Spreading all across the land. Don't you sit there on
Smo malo pre pesme obnovu, odnosno promenu ekosistema, pretvaranje jednog ekosistema u drugi, pa hoćete nam reći koliko je vremena potrebno da se, da se to dogodi? Pomenuli smo baš primjer u Nacionalnom parku Fruška Gora.
Pa za tako neku promenu ekosistema, da li iz žbunaste vegetacije pa u šumsku, je potrebno pa u najmanjem nekom vremenskom periodu oko 100 godina. Za kompletnu obnovu šumske vegetacije koja je tada da li posečena ili šta već, jako puno vremena treba, sve zavisi od koje su vrste u pitanju, da li sporo rastu, brzo rastu, kakvi su uslovi u samom ekosistemu, dakle od klime, kvaliteta zemljišta, kvaliteta vazduha čak, pošto biljkama treba ugljen dioksid da bi mogli da vrše fotosintezu, također im i treba i kiseonik zbog respiracije. Sve to kada se sabere, dolazimo do te neke brojke oko 100 godina za kompletan šumski ekosistem da bi se obnovio, ukoliko je posečen. Mnogo dugo. Tako da tek ono sledeće, možda dve generacije će videti da to golo brdo se vrati nazad u punu šumu. To je.
E sad, šta vi kao stručnjaci mislite o tom ljudskom mešanju u nacionalni park kao jednu izuzetnu prirodnu celinu pod zaštitom države, koja bi eto trebalo da ostane sačuvana na neki način od preteranog ljudskog uticaja? Da li se mi možda mešamo više nego što bi trebalo? Koja je neka granica mera ljudskog delovanja tu u nacionalnom parku?
Pa, neminovno je sad, s obzirom na to koliki je, da kažemo, stepen uticaja čoveka na životnu sredinu, da, mislim, postajemo svesni da ne možemo jednostavno da prirodu samo tako pustimo. Znači, sad smo nešto uradili, napravili smo neku izmenu ili smo radili izmene nekih par stotina godina i sad ukoliko bi je pustili, primetili smo da se priroda ne bi uvek vratila na ono originalno stanje. I tu je problem da, mislim, tu shvatamo da je potrebno vršiti određene korekcije i na neki način usmeriti razvoj ekosistema u onu stranu koja nama odgovara. Malo pre sam spomenuo invazivne vrste, to je jedna od najbitnijih stvari, gde ukoliko mi imamo narušeno stanište, gde je balans, da kažemo, između vrsta poremećen, invazivne vrste koje su jako dobri kompetitori će često preuzeti preuzet će to neko vođstvo i počet će polako da osvaju taj neki ekosistem. E sad, što se tiče mešanja samo u vidu neke seče i tog svega, poenta i donekle, da kažemo, stvar je pronaći jako dobar balans u tome. Jer svaka šuma kao šuma ima svoju tu neku, da kažemo, prag do kojeg možemo da vršimo i određenu dozu eksploatacije, gde nećemo imati neke ozbiljne posljedice za sistem. Momenta kada prekoračimo tu stopu, posljedice kreće da se vraćaju i kako duže i više eksploatišemo preko tog nekog kriterijuma ili kapaciteta koje ta šuma može da dozvoli, te posljedice postaju sve ozbiljnije i dugotrajnije. Mislim, šuma kao šuma nudi određene te neke ekosistemske usluge. To su stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo, a koje priroda nama obezbeđuje kroz određene procese koje se u njoj dešavaju. Mislim, svi smo čuli za to da šuma proizvodi kiseonik, jer smo o tome pričali pre 5 minuta i o tome smo dovoljno drobili, i to da ona reguliše klimu, ali ekosistemske usluge koje čovjek koriste od šume su raznorazne i bukvalno nemoguće je nabrojati i navesti sve od samog drveta kao sirovine i građe. Mi imamo tu i razne lekovite biljke, gljive, hranu koju dobijamo od njih, prostor za rekreaciju. Nezamislivo mnogo stvari koje ta šuma nama obezbeđuje i pomoću kojih mi donekle utičemo na tu šumu i pravimo određenu promjenu u njoj. I sad je poenta odrediti koliko je ta promjena, da li je ona prihvatljiva ili nije prihvatljiva za sistem.
Pa, nacionalni park kao najstariji park, nacionalni park Fruška Gora i sa, da kažemo, najvišim stepenom u smislu da je nacionalni zaista od vrednosti, da postoje ne samo da benefiti koje nam pruža šuma i uopšte Fruška Gora i uopšte nacionalni park i taka vrednost prirodnog i kulturno-istorijskog dobra je nemerljiva. S druge strane, postoje ljudi koji se time zaista bave i također rade kao upravljači, ali tako, tog nacionalnog parka. Zato, tako da ti ljudi nisu ni malo, mislim, to su sve stručnjaci, ljudi koji su obrazovani u cilju toga da taj prostor zaštite na najbolji mogući način. Ono što je interesantno, evo, kao ispred pokreta Gorana Novog Sada i udruženja građana, je što mi smo svakako upoznati sa, i u velikoj meri sa stvarima koje se dešavaju u okolini. I ono što mi dobijamo svakodnevno jeste da čak pozitivne primere i odgovore da se nama ljudi javljaju sa željom da posade neko drvo. I negde nas ljudi vide kao, i stvarno jeste naša uloga bila u pošumljavanju goleti mnogo pre 60 godina, kad smo i osnovani sa tim ciljem, s tim da kako se zakon o pošumljavanju uopšte promene dešavale, tako se i naše aktivnosti menjale, pa mi sada nemamo rasadnike, ali ono što je jako važno da se napomene, pored ove seče, postoji nešto, kao što smo rekli, obnavljanje svega toga. Ono što nama trenutno kao jedna od gorućih tema, a to ćete videti i prema konkursima koji se objavljuju vezano za pošumljavanje, za rasadnik, nama suštinski malo nedostaju i rasadnici. To jest rasadnička proizvodnja, sadnica dobrih koje bi mi mogli da obnavljamo. To jest koje bi stare ekosisteme, kada se poseku, mogli da obnavljamo. Tako da je to jedan znak pitanja o kojem treba da porazmislimo. Pa čak i mladi ljudi vraćanja na, kako bih rekla, poljoprivreda, neka gazdinstva, obnove svojih poslova, ko pričamo o velikoj nezaposlenosti, mi jako malo imamo ljudi koji se bave rasadničkom proizvodnjom, koji mogu da kažu, odlično, ajmo sad da posadimo nešto, a gde ćemo da nađemo zdrav i dobar materijal. I to je nešto što otvara dalja polja, mislim, kada je u pitanju. Tako da sve ove promene koje nastaju, moramo prosto da idemo i u skladu sa tim. Jeste, posekli smo dobro, ali moramo da obnovimo kako, pa tu onda da ostane prazan prostor. Ono što je još dobra stvar jeste da se skoro oformio, a da već postoji, Savet korisnika Nacionalnog parka Fruška Gora, koji se sastoji iz nekoliko pojedinaca kao predstavnika različitih institucija, građana i onih upravo korisnika koji koriste nacionalni park. Da li u oblasti edukacije, pčeleri, različite naučne udruženje i tako dalje. Znači oni su upravo taj glas naroda i građana o koji suštinski koriste i oni su zajedno u dijalogu sa upravljačem koji praktično zakonski i obavezno i ono kako nalaže njihovo poslovanje uređuje taj prostor, to jest štiti nacionalni park. Tako da postoje dobro obavešteni građani, postoje potrebe i postoji neko da to sasluša i da nekako nađe odgovarajuću meru u svemu tome.
Sad, pomenuli smo to prekoračenje seče i zanimljiva činjenica da Nacionalni park Fruška Gora čak 80% prihoda ostvaruje sečom šuma, odnosno da je prodaja osnovni izvor finansiranja Nacionalnog parka. Sad, to deluje kao veoma jedna opasna činjenica gde se dovodi u pitanje sama svrha Nacionalnog parka ako se u toj meri finansira od seče.
Nacionalni park kao Nacionalni park ima svoj određeni broj zaposlenih i ti ljudi svakako moraju da dobijaju svoje plate i to,
sad pitanje je načina na koji će se finansirati, da li to može na neki drugi način?
Apsolutno, mislim, problem je u tome što većina nacionalnih parkova u Srbiji, ne samo Fruška Gora, ali gotovo svi nacionalni parkovi u Srbiji se finansiraju direktno sečom šume i prodajom drvnog materijala. Ali možemo vidjeti iz primjera nekih manjih zaštićenih dobara u Srbiji da mogu da se pronađu alternativni načini za dobijanje financija. Naprimjer, navešću primjer Zasavice, koja se nalazi u blizini Sremske Mitrovice sa Mačvanske strane. To je jedno jako malo zaštićeno dobro koje ne posjeduje svoje šume, ali posluje poprilično dobro i jako su vešti ljudi koji vode taj specijalni rezervat u pronalaženju alternativnih stvari od očuvanja genskog fonda određenih starih rasa goveda, održavanja raznih manifestacija, učestvovanje na raznim projektima. Mislim, postoje razne stvari gdje se mogu naći neke, da kažemo, izvori financije kod nas, a i oni koji pristižu sa strane, na primjer iz Evropske unije, gdje bi se određeni nacionalni parkovi u promociji popularizacije naučnog rada, istraživanja, turizma i ostali stvari gdje bi oni našli to neki svoj vid alternativnog finansiranja.
Pa jeste, jako je to važno, baš zato što zaštićeno područje sa svojim postoje posebna ograničenja, a posebne dozvole u tom smislu. I evo, Pokret Gorana Vojvodine zajedno u saradnji sa Pokretom Gorana iz Sremske Mitrovice također radi na jednom delu očuvanja Karlovački Dunavac, znači tik uz Dunav, uz specijalni rezervat prirode Kovijsko-Petrovaradinski rit, koji je također jedna posebna tačka o kojoj, mislim, kako bih rekla, treba posebno voditi računa s obzirom da imamo i Gornje Podunavlje, a da na toku imamo još Kovijsko-Petrovaradinski rit i da nakon toga duž toka Dunava pa do Nacionalnog parka Fruška Gora, Đerdapa, mi nemamo praktično takav tip staništa, močvarni, ritski, pravi, očuvani. Tako da su to sve mere i načini da se pojačaju ekosistemske usluge u smislu da ne bude glavna zarada od seče, nego da se pristupi na neki drugi način. Pre svega obnovom i istraživanjem novih podataka, updateovanje, jel tako, svih tih stvari koje postoje. Da ne pričamo o tome da vi imate pored dosta manastira, da imate dosta livada na kojima se vrši ispaša pčela i tako dalje, koja je izuzetno važna i veliki deo se ostvaruje prihoda i preko toga. Tako da postoji, ali jednostavno mislim da taj zakon koji postoji o šumskom gazdovanju je nešto malo drugačiji u odnosu na sve evropske zemlje koje primenjuju drugačiji zakon i kojima je samo 20% zapravo seča, a sve ostalo je nešto drugo. Tako da mislim da vremenom, ako se znaju ove činjenice i ako težimo nekoj promeni, a verujem da će se promena desiti s obzirom da smo uslovljeni određenim evropskim standardima, da će se i taj zakon dovesti do nekog dela gde će se izravnati to i da mi nećemo stvarno imati problem u budućnosti sa tim. Nadamo se, mislim, ja sam tako baš pozitivna sad što će se desi, ali u tom smislu da ne gledamo to kao možda nam je to sada stvarno strašno izgleda i zapravo nije suštinski, mi nismo toga ni svesni, toliko dalje nešto ogoljeno, nije, dok, do onog trenutka kad vidimo stvarno sve te balvane, sve te cepanice, sve te panjeve koji su tako ostali, onda se nađete. To je malo sada, mislim, u skorije vrijeme bio maraton, ako se ja ne varam, tako?
Pre par dana.
Moramo biti svesni još jedne stvari, da smo mi zaista toliko aktivni u prirodi. To je isto problem kojim se, možda nama to ne izgleda tako pošto smo mi terenci, ljudi, biolozi, pa volimo sve to. Da smo mi zaista ekolozi kao ekolozi, da li mi suštinski provodimo vreme u prirodi da uživamo ili je mi samo stalno nešto da bi imali neku korist. Dovoljno je da, ono što je jako važno je da zdravlje, malo pre nismo još pomenuli kao benefit, ali suštinski vršena su istraživanja da 3 sata samo šetnje kroz šumu vam za celodnevni stres koji ste imali apsorbuje izjednači nivo hormona u telu. Znači povećava hormone sreće. Tako da, kako bih rekla, i zadovoljstva. Tako da možda, ajde da ne bude da smo se okrenuli tome da gledamo te panjeve i to, nego da prošetamo kroz krošnje i kroz šumu onako suštinski kako jeste. Jer malo nam fali tog aktivnog boravka u prirodi, fali nam uopšte boravka da smo smireni i da uživamo. Jer ovo su sve stvari koje su stresne gledajući stalno to. Ajde da prošetamo pa da vidimo koliko je suštinski, evo, planinarsko društvo Železničar 100% daće podatke koliko ljudi poseti Frušku goru ili nacionalni park sam, koliko ima evidenciju dolazaka. Tako da i o tome treba da razmišljamo, da ne bude samo evo David nešto.
Kao što je koleginica rekla, jako je bitno da se ljudi uključe u taj, da kažemo, to bavljenje s prirodom. Zato što sada, ajde, iz ličnog iskustva nas, mlađih istraživača, pored nas, jako malo mladih ljudi ide redovno u prirodu. Najviše idu ovako starija populacija, da kažemo, penzioneri obično dođu, mi, na primjer, kada se vraćamo sa terena, mi vidimo pun autobus baš penzionera kako dolazi na Nacionalni park Fruška Gora i idu kao na taj hiking ili šta već, u šetnju, što je bilo jako, da kažemo, pa ne znam da li je reč zabrinjavajuće, ali malo tužno, zato što, mislim, očekujemo da što više omladina uživa u tome što mi već imamo. Samim tim, ako se oni zanimaju to i ako oni odu tamo, njihovo prisustvo samim tim motiviše te što upravljaju nacionalnim parkom da ga upravljaju mnogo bolje, da oni privlače baš tu omladinu da dolazi. Također, omladina ima taj interes zbog mentalnog zdravlja, zbog fizičkog zdravlja, već je koleginica napomenula, samo 3 sata vama poboljša raspoloženje, a naročito u ovo vreme kada vidimo da je sve više i više mladih ljudi anksiozno, nervozno, da ne pominjemo tim ekstremnim slučajima gde su depresivni, samim tim to što će malo izaći, to što će malo videti koliko je ta priroda lepa, to je mnogo poboljša kvalitet života. A na starijima, to jest na onima što već upravljaju nacionalnim parkom, je dužnost da njima na kraju proslede tu odgovornost. Da oni kasnije dođu i kažu, ajde da mi održimo to što je već bilo nama lepo. Da naša deca mogu to kasnije. Da njihova deca mogu posle. Jer nema smisla da sada kao pravimo neke projekte, ovo ono, da to bude sada lepo, pa onda kao ostavit ćemo posle kako vetar nosi, nego da to ipak bude održavano narednih koliko već godina možemo.
I da koristimo te dobrobiti naše Fruške gore.
Naravno.
A nastavljamo priču posle Fipe i pesme Pick Me Up.
Pick me up from the floor. Try to make
slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Mi smo do malo pripričali o planskoj seči šuma, a sada ćemo sa mojim gostima malo da popričamo i o bespravnoj seči širom države koja je prisutna, koliko je to kažnjivo kod nas, koliko se uopšte kontroliše, koliko državni organi to uspevaju da iskontrolišu prema vašim saznanjima.
Pa, znate kako, ono što jeste primetno gde je ta bespravna seča izraženija jesu svakako šume u centralnoj, ali i južnoj Srbiji, zapadnoj i tako dalje, gde je predeo šumski izuzetniji u odnosu recimo na Vojvodinu, zato što dosta naših prirodnih celina koje postoje takve kakve jesu su samo prirodne i nisu zaštićene. I zato jeste u suštini teško uopšte izmeriti koliko se toga dešava. To je prisutno kad su u pitanju bukove šume, hrastove šume, bukovo drvo izuzetno vredno, neke šume jasena i tako dalje. Ono što je prisutno u Vojvodini je da postoje dosta i u naletu je dosta bagremovih šuma, to jest invazivnih vrsta koje pritiskaju domaće. Ono što jeste cilj da se zaštite hrast kao domaća vrsta i hrastove šume, u suštini kazne su, ako pogledamo spram benefita, onda kolika je zapravo suštinski kazna. Znači, kazna je nemerljiva onda. Ako je benefit,
da li ikad može biti dovoljna?
Da li ikad može biti dovoljna? Ono što je sada stvar jeste da posao taj kažnjavanje i svega i šta nedostaje uopšte u prirodi da bi se sprovela kazna do kraja jeste velika prisutnost inspektora glavnih. Njih puno nema i to su ljudi koji pored svog pravnog posla moraju, znači, da budu dodatno fokusirani i obrazovani u smeru zaštite životne sredine, tako da se na njima je opet nekako prirodno nedostaju te neke patrole u svakom, neki prirodni čuvari, jel, čuvari prirode, ali da zaista postoje kao takvi kako bi se utvrdila, znači nevezano i da oni su nekako objektivni i nevezani, neučlanjeni, možda čak ni u jednu tu, nego da prosto su tu krovna i da samo rade svoj posao, to jest provere i zaštite. Jednostavno, ljudstvo, a to je kolega rekao, teško je danas, puno ljudi radi tu i puno ljudi zastupljeno da vi nekome oduzmete nešto. Mislim, to nije tako. Tako da posao upravljača treba da ostavimo poslu upravljača. Verujemo da sve ono što se dešava u zaštićenom području mora da stigne do upravljača. Znači, da li kontrolom, da li samom prijavom, da li željom i samolbom, ali upravljač u ovom slučaju upravljač Nacionalnog parka Fruška Gora mora da bude svestan da je to njegov posao, samo njihov posao. Svi mi ostali možemo samo da pridodamo tome, da se pobunimo ili da opravdamo neke stvari i ono što je, što je to dobro, jeste ljudi se nama javljaju, eto, udruženja građana mogu biti tu stvarno kao tačka gde bi onda sa tim informacijama dalje prosleđivali i upućivali građane na koju stranu, ko je za neke stvari nadležan i kako da se poboljšaju. Kazne, kažem, još uvek nije, mislim, postoje propisane novčane kazne, ali suštinski dok se ne stigne, jako je dug put od prijave do same realizacije, to je izdavanja kazne.
Da, pa kao i većina nekih procesa u našoj državi.
Proces je samo, to je samo proces.
Da. E sad, smanjenje količine drveća na račun širenja gradova, izgradnje saobraćajnica, mi svime time zapravo ugrožavamo, jel, opstanak naše vrste na zemlji. Prema nekim podacima Europske unije, da bismo sprečili klimatske promjene, zapravo je potrebno da u narednih 10 godina zasadimo 10.000 stabala po stanovniku naše planete. I kako to da ostvarimo u gradovima gde se drveća seku od strane investitora zarad nekih novih zgrada, gde eventualno imamo neko sitno rastinje ispred, ako i to, i parking je, i sad, eto, svedoci smo toga da je Novi Sad betonski grad jedan.
Pa, rešenje je nekako jednostavno, ali implementacija njega i nije toliko. Rešenje jeste sadimo više drveća, što više drveća. A pokušaj da to nekako implementiramo, pogotovo, da kažem, u Novom Sadu koji je skučen donekle, je, mislim, zavisi od slučaja do slučaja. Naprimjer, imamo pod naseljima, ako uzmemo poređenje Detelinaru i Novo naselje, vidimo da je Detelinara jedno carstvo betona gde jako malo zapravo drveća možemo naći, koja su mestimično porazbacana, dok s druge strane novo naselje, kao, ajde da kažem, neko novije planski uređenije naselje, ima poprilično, mislim, pogledajte na Google, idite na Google mapu i pogledajte satelitski snimak, novo naselje je zeleno, detelinara je siva i tu dalje nema govora. Mislim, ono što mi treba da nastojimo jeste da što više drveća unosimo u gradove, da obnavljamo drvorede i samim tim ćemo smanjiti taj neki problem ostrva toplote koji se dešava u gradu. To drveće će donekle upiti neku sunčevu izolaciju i napravit će senku tom betonu koji se inače usija svako leto i postaje nepodnošljiv za hodanje, za disanje uopšte iza njega. I još jedna stvar kao biolog koji bi napomenuo na ovo sve jeste, ako sadite drveće, molim vas, sadite autohtone vrste, jer gomila invazivnih vrsta je sađenjem došlo u naš sistem, neke su postale invazivne, neke su u procesu naturalizacije, neke smatramo potencijalno invazivnim. Mislim, bagrem je tu već stotinama godina, ali nove vrste poput Acena negunda ili pajavca tog severoameričkog rasta, on je poprilično dosta se širi u divljini kod nas i ne znam šta je još sa sibirskim brestom ili ostalim vrstama. Tako da mi imamo i naših jako dobrih, lepih vrsta drveća, kao što su lipe, hrastovi, to koje možemo saditi, koji će nam učiniti grad lepšim mestom, smanjit će problem pregrevanja, disanja u gradu i kvaliteta života. I mislim, uradit će bezbroj pozitivne stvari o kojima već pričamo celo emisiju, tako da.
Znači, između dva parking mesta može jedno drvo.
Bez problema.
Mislim, može i više.
Zavisi kako slažete.
Zavisite koliko nam automobila baš treba. Ali to neki drugi put.
Sad raste i broj automobila po glavi stanovnika, odnosno po ovaj broj domaćinstva, to sam htjela reći. Tako da, pa, sve se menja.
Mislim, to može da bude u neku simbiozu, oni emituju ugljen dioksid, biljkama treba to, napravite drvored pored ulice i nema nikakvih problema.
Da, drvoredi su nešto što je baš interesantno i što bi moglo možda za početak da poveća, bar prilaze gradovima i tako dalje, znači ne samo u gradu, nego uopšte između, i to je nekad jeste postojalo i stvarno jeste imao svoju svrhu, tako da eto, nije zgoreg možda o tome razmišljati da izlaskom iz gradova, ulaskom budu.
Jasno, a ti drvoredi, osim toga što su lepi i korisni kao naukorisnicima, imaju i svoje funkcije kao vetrobrani i prepreke koje će sprečiti nagomilavanje snega na puteve, što samim tim će olakšati i gradskim službama čišćenje istog tog snega tokom zimskih mjeseci, tako da nije to slučajno što se to kroz istoriju sada.
I već pomenuto kvalitet vazduha i svega toga, naročito u gradovima gde imamo ogromnu količinu i smoga, ukoliko je, da kažemo, vlažnije vreme.
Pa ništa, malo svi da se stisnemo, pa jedno drvo i eto, svi da imamo mesto.
Ako hoćete dobar primer, prošetajte se Bulevarom Oslobođenja let i onda skrenite u Futošku, koja je razlika.
Da.
Ogromna. E sad, pomenuli smo kako mi mladi slabo idemo u prirodu, a vaše udruženja bave se, da pomenemo još jednom našim slušalcima, tu je Đuđica iz Pokreta Gorana Novog Sada i David i Mirko iz Naučno-istraživačkog društva studenata ekologije i biologije Josip Pančić. Oni se u okviru svojih udruženja bave i podizanjem svesti o važnosti zdrave životne sredine. E sad, prema vašem iskustvu, koliko su mladi upoznati sa posledicama raznih aktivnosti u narušavanju ekosistema i da li uopšte mi marimo kao pojedinci za našu životnu sredinu?
Ono što ja iz svog skromnog iskustva mogu da kažem jeste da su mladi zapravo donekle svesni. To jeste, oni znaju sve šta se dešava i zašto se dešava i šta se čemu prouzrokuje. I to naše osnovno...
Teoriji.
U teoriji. Ali kao da ne primećuju da se to dešava upravo sad i pored njih, znači ispred, iza njih, sa strane, da je to ono što nas okružuje. Oni znaju da drveće proizvodi kiselnik, da... Znači, oni sve to u teoriji zapravo znaju, ali jako malo mare. I to je taj neki problem, jer ukoliko mladi se ne aktiviraju na taj neki način, mislim da nema ko drugi da se aktivira. I taj neki moment je u našem obrazovanju tako čudan. Mi zapravo naučimo sve što bi trebalo, ali mi kao da nismo svesni, mislim, mi smo to kao naučili i to negdje stoji sa strane, mi to uopšte ne primjenjujemo. I taj neki moment bezvoljnosti u omladini koji se tiče jednostavno zaštite prirode, svesti o prirodi, izlaska u prirodu, šetnji ili bilo čega drugog, to je ono što je malo poražavajuće, jer mislim, omladina od samo toga koliko ljudi šeta, koliko ljudi vozi bicikl, koliko mladih ljudi je kupilo kola u posljednje vrijeme ili dobilo kola od roditelja pa se onda vozi ka kolima i kolika je minimalna da kažemo dužina zbog kojeg će oni ući u kola. Da li će oni ući u kola da se odvezu 200 metara do prodavnice pa da se vrate ili to mogu i peške da odrade. U tim nekim sitnim stvarima mislim da leži taj neki problem, jer mladi jesu svesni, ali nisu toliko zainteresovani u prirodu. I to je nekako mi bi morali da promenimo u našem ponašanju.
Ljudi, hvala vam na gostovanju u emisiji U kakvoj zemlji želim da živim, a mi slušamo Jamesa Artura i pesmu Empty Space.
I don't see you, you're not in every window I look through. And I don't miss you, you're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be, and you are not the missing piece. I won't hear it whenever anybody says your name, and I won't feel it even when I'm bursting into flames. I don't regret the day I left, I don't believe that I was blessed. I'm probably lying to myself again. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed. But I don't think I'll find it, 'cause only you could fill this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think they would understand. It's something I've decided, 'cause only you could fill this empty space. Space, space, this empty space. Space, space, this, 'cause only you could fill this empty space. I've been drinking, I've been doing things I shouldn't do. Overthinking, I don't know who I am without you. I'm a liar and a cheat, I let my ego swallow me, and that's why I might never see you again. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed. But I don't think I'll find it, 'cause only you could fill this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think they would understand. It's something I've decided, 'cause only this empty space. Space, space, this empty space. Space, space, this, 'cause only you could fill this empty space. I couldn't make you love me. I couldn't
Uništavanjem šuma nastaju ekološke promene sa velikim posledicama, među kojima su prvenstveno promene tla i klime, kao što su nam i rekli naši sagovornici, kao i nestanak mnogih biljnih i životinskih vrsta. Tlo koje nakon seče šume ostaje golo i bez zaštite drveća i njihovog korena, postupno odnose reke i vetrovi i tako se stvaraju klizišta. Osim što je izloženo eroziji, on u velikoj meri gubi sposobnost apsorbovanja vlage, gde se rasipa i postaje neplodno, te ima korist samo u izgradnji stambenih prostora. A šume čuvaju i pročišćavaju vodu i štite od poplava i možemo reći da su najbolji i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode. Sad, što se tiče evropskog kontinenta, drveće je tu jedino efikasno sredstvo koje prenosi velike količine vode nazad u atmosferu. Radi upoređenja, zamislimo isparavanje sa jezera velikog 16 hektara. To nam može izgledati kao da tu isparava mnogo vode u atmosferu, ali tih 16 hektara je takođe površina isparavanja listova na samo jednom velikom kišnom drvetu. Upravo krčenjem šuma, a posebno onih tropskih, čovjek je izazvao ogromne štetne i dalekosežne posledice koje ozbiljno ugrožavaju sav živi svet na zemlji. Tako je čistoća vode, vazduha i tla žrtvovana zarad novih tehnologija u industriji koje donose profit. U Evropskoj uniji 2013. godine donet je zakon koji zadužuje zemlje članice da pripremaju godišnje izveštaje o količini ugljenika koju apsorbuju njihove šume, što je deo težnje da se smanji emisija ugljenika. Za sada je količina koja se apsorbuje procenjena na 9% ukupne emisije gasova na teritoriji Evropske unije. Osim mera u okviru vlastitih granica, Unija pruža finansijsku pomoć da se smanji seča šuma i u zemljama u razvoju. Evo sad nešto o našoj zemlji. Prema podacima javnog preduzeća Srbija šume, na početku 19. veka više od 75% teritorije naše zemlje bilo je pod šumama. One su u 19. veku nisu imale zapravo neku vrednost ni tržišnu cenu, pa su šume uništavane radi dobijanja zemljišta za pašu i zbog poljoprivredne proizvodnje. Krajem 19. veka drvo počinje sve više da se koristi, prvenstveno u rudarstvu i industriji, i zbog toga već početkom 20. veka pošumljena teritorija Srbije se smanjuje sa 75% na svega 33% od ukupne površine. A posle Drugog svetskog rata šumovito Srbije iznosi svega 20%, što je ujedno i najveća ekološka katastrofa u istoriji ovih prostora, tako se navodi u podacima Srbije šume. Danas je stanje međutim bolje, pa je u Srbiji pod šumom oko 30% ukupne površine, što iznosi 2,7 miliona hektara. A cilj je da šume u Srbiji čine više od 40% teritorije. Za sve nas koji smo iz Novog Sada, postoji jedna Facebook grupa koju bi bilo dobro da se učlanimo, zove se Odbranimo šume Fruške gore, koji su moji gosti današnji toplo preporučili, tako da posetite grupu. A ovo je bila emisija U kakvoj zemlji želim da živim. Pozdravljam vas uz pesmu Bada Burn.
Like me.
No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb.
Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry.
Boum et oh, t'es tombé sur un salaud. Patatras et ah, c'est sûrement celui de trop. Boum et oh, t'es tombé sur un salaud.
Suffer so, he calls you baby, but can't you see, you're only living in a fantasy.
No, you misunderstood, when I said he was good, I simply meant